Ο Ολυμπιακός και ο Αγίου Μπελκάμπη μας υποχρεώνουν σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή ποιότητας. Όπως αυτοί ξεδίπλωσαν την τέχνη τους χθες στο χορτάρι του Γιώργου Καραϊσκάκης, έτσι και εμείς σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Ελένης Καραϊδρου θυμόμαστε ίσως την πιο χαρακτηριστική μουσική της κινηματογραφική ταινία στο Μελισσοκόμο του Θόδωρα Αγγελόπουλου, το Βάλς του Γάμου. Και τι κοινό βρήκα εγώ, φανταστείτε τώρα πώς δουλεύει το μυαλό μου, τι κοινό βρήκα στην Ελένη Καραϊδρου και στον Αγίου Μπελκάμπη, ότι ως γνωστόν η Ελένη Καραϊδρου έχει ξεπεράσει προπολού τα ελληνικά σύνορα με την κινηματογραφική μουσική της και ο Αγίου Μπελκάμπη έχει ξεπεράσει και αυτός κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα, διότι αυτή τη στιγμή θα τον βρείτε ως 10ο, επαναλαμβάνω, 10ο κορυφαίο σκόρερ σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2024. Να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ως πηγή αυτών των τερμάτων του LKB και την σύγκρισή του με τους υπόλοιπους μεγάλους σκορ των γηπέδων. Επαναλαμβάνω για το ημερολογιακό έτος 2024, δηλαδή από το Γενάρη και μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την 25η του Νοέμβρη. Εννοείται βεβαίως ότι με την ευκαιρία αυτή είναι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες, σε όλο τον κόσμο. Έλεγα λοιπόν ότι ως πηγή σύγκρισης, και αν υπάρχει κάποιο λάθος δεν φταίω εγώ γι' αυτό, χρησιμοποιώ το Transfermarkt, αυτή την ιστοσελίδα που αναλύει και παρουσιάζει τα πάντα γύρω από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τώρα, εάν τα τέρματα του LKB είναι 33 για φέτος ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει για να καταλάβετε. Δεν μετράνε σε αυτή τη λίστα τα γκολ του στο κύπελλο Ελλάδος. Μετράμε πάντα με βάση το transfer τα γκολ που έχουν πετύχει σε πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και εθνικών διοργανώσεων. Και κορυφαίος, αυτό νομίζω το ξέρετε όλοι, δηλαδή δεν χρειάζεται δική μου βοήθεια, κορυφαίος στον κόσμο που κυκλοφορεί για το 2024 είναι αυτός ο απίθανος ο γιόκερες της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι τώρα 49 τέρματα μέσα στο 2024 και τον οποίο ο γιόκερες, για να κάνω και την δημόσια την πλάκα που έκανα προηγουμένως τον Δημήτρη Χανατζή, ήθελε ο Αμορίμ να τον πουλήσει για να βγάλει πολλά λεφτά το καλοκαίρι της Sporting Λισαβόνας, να πάρει στη θέση του τον Φώτιο Ανίδη, και τελικά τα πράγματα που οδηγήθηκαν, έμεινε ο Γιόκερες στη Sporting Λισαβόνας και έφυγε ο Αμορίμ. Και ο Φώτης βέβαια έμεινε στον Παναθηναϊκό. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ, αφού έδωσα και τις επαναλαμβάνω τις ευχές μου σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Η σύνθεση είναι πολυμελής. Μπορεί ένας από τους τέσσερις να μου πει και τα τέσσερα επώνυμα ταυτόχρονα για να τα μεταφέρω στον αέρα. Ένας από τους τέσσερις. Μην αφήσω κανέναν έξω από τα παιδιά που είναι στην παραγωγή. Μόνο τα επώνυμα, γρήγορα. Σαρίκος, Χατζημιχάλης, Δέσεις και Χατζηδημητρίου. Είστε και παιδιά για πόκα και οι τέσσερις. Στημένοι σε τραπέζι πράσινο, με πράσινη τσόχα. Μόνο η τράπουλα λείπει από τα χέρια τους και των τεσσάρων. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων και θα το καταλάβατε, φαντάζομαι, από τον τρόπο που έδεσε το βάλς του γάμου με το σήμα της εκπομπής, διότι 25 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά και όπως μου είπε, με 25 χρόνια στην πλάτη και μίνιμουμ 5,5 ώρες την ημέρα ενασχόληση με ήχους και μουσικές, πού να κάνεις πλέον λάθος σε αυτό το επίπεδο. Εγώ πάλι με 41 χρόνια στη δική μου τη δουλειά επιμένω ότι προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος, διότι τα λάθη δεν είναι εύκολο να αποφευχθούν, ειδικά όταν κρίνεις ανθρώπους και καταστάσεις. Και άλλωστε οι εκπομπές εδώ, κατά τη δική μου αντίληψη, είναι για σας, με τη βοήθειά μας βεβαίως, ημών των δημοσιογράφων, και γι' αυτό θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας. Επομένως, μέχρι τη μία να θυμάστε ότι συμμετέχετε σε αυτήν την εκπομπή με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, μπορεί να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας. Μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση era.sport@papakier.gr και βεβαίως να αποτανθείτε και στο προσωπικό messenger Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και επειδή μου αρέσει να μεταφέρω και δουλειά άλλων συναδέλφων, όχι μόνο όσων δουλεύουμε στην Era Sport ή στην ΕΡΤ γενικότερα, θα πω ότι τον τίτλο της θεσινής αγωνιστικής ημέρας πιστεύω τον έβαλε ο Σταύρος Σουντουλίδης, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα Γκατζέτα, αρθρογράφος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, και ο τίτλος του κειμένου είναι «Ρασβάν, βάλε τον μπάμπα σέντερ φορ να τελειώνουμε». Διότι χθες για τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη είχα την εντύπωση, αφού δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα ο Μπάμπο, ότι τελικά ο Ρασβάν κάποια στιγμή, λέω και εγώ, έφτασε η ώρα να, αυτή είναι η στιγμή, να παίξει και ένα μάτς χωρίς τον Μπάμπα. Γελάστηκα. Τον έβαλε αλλαγή και φυσικά συμμετείχε στη μεγάλη ανατροπή του δικεφάλου. Αλλά ό,τι και να έκανε ο δικέφαλος στην Τρίπολη με αυτό το... αυτή τη νίκη που πέτυχε, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πιάσει το ρεσιτάλ το χθεσινό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ. Μην λειτουργήσετε με τον ανάποδο τρόπο, μην ξεκινήσετε να συχτηρίζετε την ΑΕΚ και την απόδοσή της, όπως έκαναν αυτοί που πήγαν στα Σπάτα για να αποδοκιμάσουν. Δείτε τα πράγματα από την άλλη πλευρά και πείτε μου το εξής. Αν μπορούσατε να φανταστείτε πριν αρχίσει αυτός ο αγώνας ότι ο Ολυμπιακός θα βρει τρόπο απέναντι σε μια ομάδα που έχει μάθει να διακρίνεται στα ντέρμπι επί ημερών Αλμίδα, ότι θα υπήρχε λοιπόν αυτός ο τρόπος, αυτόν που βρήκε ο Μεντιλίμπαρ, και παρότι του στράβωνε το παιχνίδι με την έννοια ότι είχαν παίκτες στην πορεία λόγω τραυματισμών, ότι θα μπορούσε να φτάσει σε τόσο μεγάλη απόσταση από τον αντίπαλο και βεβαίως αυτό το 4-1, το οποίο θα μνημονεύεται, γιατί είπαμε στις πρώτες 11 αγωνιστικές η ΑΕΚ είχε δεχτεί 11 αγωνιστικές και δεχτεί 4 γκολ και χθες δέχτηκε 4 μαζεμένα. Εννοείται ότι αυτή η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η 12η, έκανε ακόμα καλύτερο το ελληνικό πρωτάθλημα. Το έκανε ακόμα δυσκολότερο. Θα μιλάω για εκείνους που θέλουν να το κατακτήσουν. Το έκανε ακόμα πιο ανταγωνιστικό για όλους όσους βλέπουμε. Βάζω και τον εαυτό μέσα εξ αποστάσεως, δηλαδή χωρίς οπαδική προτίμηση, την εξέλιξή του. Και το κάνει βεβαίως και πιο ποιοτικό, διότι κακά τα ψέματα, όταν ρίξει μια ματιά ένας οποιοσδήποτε από το εξωτερικό στο βαθμικό πίνακα και δει ότι υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες έχουν μεταξύ τους μόλις 3 βαθμούς διαφορά, εντάξει, λέει, κάτι γίνεται στην Ελλάδα, κάτι καλό γίνεται. Έχουν αλλάξει πολλές ομάδες, έχουν εναλλάξει μάλλον το προβάδισμα σε αυτό το βαθμολογικό πίνακα. Έχουν περάσει 4 από την κορυφή του πρωταθλήματος, αλλά για κάποιες ένα διωράκι ήταν και 5η ο Παναθηναϊκός. Ποιος ο Παναθηναϊκός που ο κόσμος τον έβλεπε να χάνει έδαφος από την αρχή του πρωταθλήματος, και όμως χθες για 2 ώρες, δηλαδή από τις 7 παρά που πέτυχε το δεύτερο γκολ και τη νίκη του στο Αγρίνιο, μέχρι να ξεμπλοκάρει ο Ολυμπιακός με την έννοια του σκορ, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτερος από την και στο πρώτο ημίχρονο με εκείνο το πλασματικό 1-1 που είχε διαμορφωθεί. Τέλος πάντων, μέχρι να προηγηθεί ο Ολυμπιακός και από τους 22 βαθμούς που είχε με την ισοπαλία, απλώς ισοβαθμούς με τον Παναθηναϊκό, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός αισθανόταν πολύ καλύτερα στα πόδια του. Εδώ με την ευκαιρία θέλω να κάνω μία διόρθωση προς όλους, και σε εκείνους που τα γράφουν και σε εκείνους που τα λένε και σε εσάς που τα ακούτε ή τα διαβάζετε. Μην ξαναδώστε σημασία σε κάποιον που λέει ότι ο νυν προπονητής μιας ομάδας είναι κανονικός, διότι αυτό αποτελεί ύβρι και για τον προκάτοχό του και βεβαίως για την διοίκηση του συλλόγου. Δεν υπάρχει καμία διοίκηση του συλλόγου που διαλέγει έναν άνθρωπο για τον πάγκο και αυτός δεν είναι προπονητής. Άλλο το να επιτυγχάνει αυτός ο προπονητής σε αυτή τη δουλειά και άλλο να φτάνουμε στα άκρα λέγοντας ότι ο προηγούμενος δεν ήταν κανονικός. Και για να μην παίζουμε μόνο με τις λέξεις, καταρχάς ο Ντιέγο Αλόνσο κανονικός προπονητής είναι, αλλά δεν πέτυχε να φέρει τον Παναθηναϊκό με βάση το υλικό που έχει στον επιθυμητό στόχο που είχε ο ίδιος αναπτύξει στην διοίκηση Ελαφούζου. Ένα λοιπόν το κρατούμενο για το αν είναι ή δεν είναι κανονικός προπονητής, φυσικά και είναι ο Αλόνσο. Και δεύτερο κρατούμενο, αυτός που κάποιοι τον λέτε ακόμα κανονικό, τον Βιτόρια, για ρωτήστε τι πέρασε χθες ο άνθρωπος στην έδρα του Πανετολικού, από πόσες πιέσεις μπόρεσε να δραπετεύσει για να τον δείτε να κάνει κάτι που σπανίζει πραγματικά στην εποχή μας. Να βλέπεις δηλαδή ένα προπονητή σε έναν αγώνα πρωταθλήματος που δεν είναι καν στις τελευταίες αγωνιστικές, που δεν κρίνει τίποτα, να φεύγει από τον πάγκο του, να γίνεται ένα κουβάρι με τους παίκτες του στην άλλη πλευρά του γηπέδου και στο τέλος του αγώνα να βγάζει ομιλία στους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου. Φανταστείτε δηλαδή τι πιέσεις που είχε φτάσει το αίμα του Βιτόρια βλέποντας την χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο για να φτάσει σε αυτές τις αντιδράσεις. Και ας είναι κανονικός, ε! Λοιπόν, μεγάλος κερδισμένος αυτής της αγωνιστικής στα δικά μάτια Ολυμπιακός για παραπάνω από ένα λόγο, παραπάνω από αυτό το 4-1, ήταν η επίδειξη δύναμής του, αυτή που εξ αρχής τα στοιχηματικά γραφεία είχαν προβλέψει για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, πρώτο φαβορή ήταν ο Ολυμπιακός και σύμφωνα με τον οργανισμό Football Meets Data, χθες ο Ολυμπιακός αύξησε κατά 11% τις πιθανότητες του για τον τίτλο. Αντίστοιχα η ΑΕΚ μειονεκτή κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Εντάξει, αυτοί είναι αριθμοί, αλλά πέραν των αριθμών είναι η εικόνα. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στην εικόνα του Ολυμπιακού, στην εικόνα του Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτόν πρέπει να ήταν μία από τις καλύτερες μέρες στη δουλειά, γιατί υποσυνθήκες που στην πορεία γινόταν όλο και δυσκολότερες μας παρουσίασε ένα Ολυμπιακό ασυναγώνιστο, πάντα σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Βιτόρια για τον Παναθηναϊκό να του φεύγει όλο το άγχος και να γιορτάζει όπως γιόρτασε τη νίκη της ομάδας του στο Αγρίνιο. Την ικανοποίηση Λουτσέσκου και Βιτόρια ότι έβγαλαν διπλά στις έδρες των πιο δυνατών επαρχιακών ομάδων χρονιάς, του Πανετολικού και του Αστέρα. Περισσότερο όμως μετά το διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει ήδη το ρολόι να δείχνει 12:30. We'll be right back. Μη ρωτήστε ποιο ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι από τους Verve, από τα αγαπημένα μου και του Κωνσταντίνου Παλίου, το Bitter Sweet Symphony. Δεν μπορούσα παρά να το αφήσω να παίξει σχεδόν όλη την ώρα. Είναι και από τα μεγάλα, είναι των 6 λεπτών τραγούδι. Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Αυστηρός Ερετικά. Να υπενθυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας είτε με SMS, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε την άποψή σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και με αφορμή ένα ακροατή που λέει ότι έχει άλλη άποψη για το πρωτάθλημα. Εγώ δεν μετέφερα προς το παρόν τη δική μου άποψη, αλλά την άποψη των εταιριών και αυτού του στατιστικού οργανισμού που αναφέρεται, που μάλλον ονομάζεται Football Meets Data. Είναι εκτιμήσεις μαθηματικού περιεχομένου, βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι σου βρίσκουν τον πρωταθλητή από τις 25 του Νοέμβρη. Εκτιμήσεις είναι και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του εκτίμηση. Οι δικές μας, αν δεν βάλουμε κάτω αριθμούς, βέβαια είναι λιγάκι πιο ευάλωτες. Έλεγα λοιπόν, μια άλλη μορφή επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr και μια τρίτη το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας, μενικούς χαρακτήρες. Θα συμφωνήσω με τον Ραφαήλ ή ακριβώς έχει γράψει το μήνυμα του ακροατής, ότι δεν σου το κρύβω ότι γνωρίζοντας καταρχάς πως παίζει ο Ολυμπιακός και βλέποντας μετά την ενδεκάδα του Αλμέιδα για το Καρεσκάκης, φοβήθηκα ως φίλος της ΑΕΚ, γράφει ο Ραφαήλ. Πάμε μετά σε αυτό το πλασματικό 1-1 του ημιχρόνου. Εδώ θα επεξηγήσω γιατί ένας ακροατής μάλλον δεν κατάλαβε τι είπα προηγουμένως. Δεν έπρεπε να τελειώσει βάση απόδοση των δύο ομάδων με 1-1 το ημίχρονο. Έπρεπε να προηγείται ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω εγώ και αυτό έχει πει και πολλοίς κόσμος. Θα έπρεπε, λέει ο Ραφαήλ, το μάζα να είναι 2-0 σε εκείνο το σημείο. Αλλά δεν ακυρώνουμε, βέβαια, Ραφαήλ, τον γκολ του Μαρσιάλ. Το μετράμε και μετά συνυπολογίζουμε τις φάσεις του Ολυμπιακού. Και εκεί που λες τώρα θα γίνουν διορθωτικές αλλαγές, ο Αλμέιδα απλά δεν κάνει τίποτα, εννοεί στη λήξη του ημιχρόνου. Και είναι αλήθεια επίσης, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ακριβώς ισχύει, αν είναι 100% που λέει ένας ακροατής ή 85%. Πράγματι, όπως λέει ο Δημήτρης, ο Αλμέιδα δεν κάνει κανονικά αλλαγές πριν το 60, ό,τι και αν συμβεί σε όλα τα μας, σε όλα, λέει ο Δημήτρης. Δεν είμαι σίγουρος, Δημήτρη, ότι είναι σε όλα ακριβώς τα μας. Αν είναι 100% αρνητικός ο Αλμέιδα σε αλλαγές πριν το 60, αλλά η συνήθειά του είναι αυτή ακριβώς περιγράφεις. Πάντως, εγώ το βλέπω αλλιώς το ζήτημα. Θα σας το πω ποια είναι η δική μου σκέψη όταν είδα την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΕΚ να παίζει οποιοδήποτε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς τον Πινέδα. Δεν είμαι προπονητής. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός προπονητή. Κάθε μάτς πράγματι είναι διαφορετικό. Ο σχεδιασμός έχει να κάνει με τον αντίπαλο και τα δικά του δυνατά και αδύνατα σημεία. Αλλά δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη λύση για μένα στο ρόστερ της ΑΕΚ από τον Πινέδα, όταν καλείσαι να παίξεις με ομάδες αυξημένης ισχύς, όπως είναι όλες αυτές που διεκδικούν είτε πρωτάθλημα είτε τη συμμετοχή τους στο Final Four ή τέλος πάντων στα play-off του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα, για το πώς εμφανίστηκε η ΑΕΚ, δεν με νοιάζει τελικά πώς εμφανίστηκε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης. Δεν θέλω να σταθώ στην ΑΕΚ με το συγκεκριμένο μάτς, γιατί έτσι αδικό τον νικητή τον Ολυμπιακό. Πάντα βέβαια είναι αλήθεια, κρίνουμε και τους δύο αντιπάλους. Μα αυτή τη φορά θέλω πολύ πραγματικά και νομίζω το θέλετε κι εσείς, να δώσω πόντους στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπαρ. Λένε οι ρεπόρ του Ολυμπιακού ότι πρέπει επί ημερών με τη Λίμπαρ στο Φάλιρο να είναι η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού εντός έδρας σε μάτς, όπως λέμε, υψηλού κινδύνου. Εγώ δεν ξέρω, δεν τα θυμάμαι όλα τα παιχνίδια απ' έξω για να τα βάλω σε σύγκριση. Εγώ απλώς θα συμφωνήσω με τον φίλο μου και συνάδελφο τον Γιάννη Σερέτη ότι έδωσε ρεσιτάλ ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, και στον αρχικό σχεδιασμό του και στη διαχείρισή του. Όταν έχασε τον Κάρμο και μετά χάνει και τον Τζικίνιο ο Ολυμπιακός και αναγκάζεται να συνεχίσει με Πυρόλα στην ενδεκάδα και με Μουζακή την Τάνη Κασία στη μεσαία γραμμή και να φύγει αυτός ο καταπληκτικός πράγματι παίκτης το ασταμάτητο Ροντινέ να πάει ως αριστερό εξτρέμ στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ πίστευα ότι κάτι δεν θα λειτουργήσει πλέον έτσι όπως το θέλει ο Μεντιλίμπα. Μα και αυτό λειτουργήσε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, όσοι μπήκαν, για ξέρετε, υποστηρίζει ότι έχει το καλύτερο ρόστερ εκτός ενδεκάδα, το καλύτερο πάγκο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα μπορούσε αυτή στο χθεσινό παιχνίδι, με τις αλλαγές της, να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Με τις αναγκαστικές αλλαγές του και χάνοντας κομβικούς παίκτες, γιατί ο Κάρμο είναι στη Λοβάτη, στις άμυνες, ο Τσικίνιο, πάρα πολύ σημαντικό στο κέντρο, ειδικά από τη στιγμή που λείπει ο Έσε. Όμως ο Ολυμπιακός από το δικό του πάγκο έβγαλε και πάλι ετοιμοπόλεμα στοιχεία. Βεβαίως δεν ξεχνάω ότι συνεχίζει αυτή η ομάδα να μας εμφανίζει δύο πιτσιρικάδες που είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στον Μουζακίτη και βεβαίως στον Κοστούλα που έβαλε και αυτός το ποδαράκι του για να εξελιχθεί πολύ ευνοϊκά για τον Ολυμπιακό το χθεσινό παιχνίδι, κερδίζοντας εκείνο το πέναλτι, το αχρίαστο όπως λέμε στη δική μας διάλεκτο πέναλτι του 7ου λεπτού. Από εκεί και πέρα, αυτό το παιχνίδι θα νομίζω ότι ξέφυγε λιγάκι από τις προσδοκίες του Ολυμπιακού, ότι δεν μπορούσε να φανταστεί για παράδειγμα θα έπαιρνε τόσα γκολ ως δώρα όπως λέμε από την αντίπαλη ομάδα, η οποία αντίπαλη ομάδα, για να περάσω λιγάκι και σε αυτήν, ήταν ανέτοιμη από όλες τις απόψεις, ξεκινώντας δηλαδή τον προπονητή της που το έκανε λάθος όλο το παιχνίδι, μέχρι και τον πιο φορμαρισμένο παίκτη που είχε τους τελευταίους μήνες η ΑΕΚ, τον Ρώτα. Είναι εύκολο να τα βάλετε με τον Ρώτα, το ξέρω, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ εδώ με την ευκαιρία τι ακριβώς κάνουν η κεντρική αμυντική της ΑΕΚ και όλος ο βαθμός υποστήριξής τους τη στιγμή που η κάμερα πιάνει τον Στρακώσα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου να έχει αγανακτήσει με τους αμυντικούς του, γιατί ήδη ο Ελκαμπή δεν είναι ότι έχει σκοράρει με πέναλτι, έχει και άλλες τρεις φάσεις δικές του μες στο παιχνίδι. Δηλαδή δεσπόζει μες στο γήπεδο ο παίκτης που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι ο βασικός στόχος αντιμετώπισης του αμυντικού πλάνου του Αλμίδα. Εγώ εκεί πίστεψα ότι η ΑΕΚ δεν έχει τρόπο να ανακάμψει, όταν είδα τον τερματοφύλακά της να έχει φτάσει στο επίπεδο της απόγνωσης. Παρεπιπτόντως, επειδή είναι σίγουρο ότι θα διαφωνήσουμε αν αρχίσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις για αυτό το πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, εγώ θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα μια ατάκα πάρα πολύ χρήσιμη από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Κροάτη Ντόμινικ Κοτάρσκι. Έδωσε μια συνέντευξη, δημοσιεύτηκε πριν από λίγο σε αθλητική ιστοσελίδα, και τι είπε ο Κοτάρσκι βλέποντας σφαιρικά αυτό το φετινό πρωτάθλημα? Ότι γίνεται, λέει, ένα τρελό πρωτάθλημα. Έχουμε τώρα, μέχρι τώρα μάλλον, τρελά αποτελέσματα. Όλοι χάνουν βαθμούς, όλοι έχουν σημεία στα οποία υποφέρουν. Νομίζω ότι η καλύτερη περιγραφή από αυτή του Κοτάρσκι δεν υπάρχει. Και πιάνει βεβαίως μέσα και τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, κατά τον Κοτάρσκι, κατά δική μου εκτίμηση, πέτυχε πολύ σημαντική νίκη χθες στην Τρίπολη για τον δικό του χαρακτήρα, για τη δική του ψυχολογία, για τη δική του αυτοπεποίθηση. Όπως και ο Παναθηναϊκός το πέτυχε. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ομάδες? Πήγαν και κέρδισαν χθες σε δύο πολύ δύσκολες έδρες, χωρίς πάλι να σκοράρουν οι σέντερφόρ τους. Και οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, ειδικά αυτοί που αξιολούνται με τις εκτιμήσεις για την τελική έκβαση ενός πρωταθλήματος, λένε ότι πρωτάθλημα δεν μπαίνουν ποτέ οι ομάδες στις οποίες δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σκοράρισμα οι βασικοί επιθετικοί τους. Επομένως, αναμενόμενο ήταν όχι μόνο λόγω του 4-1 αλλά και λόγω αυτής της υπέροχης διαδρομής που διανύει φέτος ο Αγίου Πελκάμπη. Το φέτος το τονίζω γιατί Ξέρω από συναδέλφους που ασχολούνται πολύ με τον Ολυμπιακό ότι δεν τον περίμεναν αυτή τη χρονιά να είναι εξίσου αποτελεσματικός με την προηγούμενη. Και όμως αυτή τη στιγμή, μιας και σας έλεγα τους κορυφαίους κόρη του 2024, ο Ελκαμπή είναι στη 10η θέση αυτής της λίστας, με πρώτο επαναλαμβάνω το Γιόκερες, με τρίτο τον Χάρι Κέιν, παράλληλο παίκτη που δεν τους ξέρετε ή δεν παίζουν σε γνωστές ομάδες. Ο σέντερφορ της Bayern έχει συνολικά 39 γκολ μέσα στην σεζόν. Επίσης ο Λεβαντόφσκι που έχει 37, είτε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είτε με την φανέλα της Εθνικής Πολωνίας. Ο Μίτροβιτς, ο οποίος έχει 34, ο Χάλαντ επίσης 34, και την πρώτη δεκάδα από τα καλύτερα από τα αθλήματα και τους πιο γνωστούς παίκτες τη συμπληρώνει, σας λέω, ο Ελκαμπή με 33 γκολ. Σε ηλικία 31 ετών, όσο ακριβώς δηλαδή είναι και ο Χάρι Κέιν. Φτάνετε και σε συμπεράσματα πλέον που αφορούν σε προσωπικό επίπεδο προπονητές. Βλέπω εδώ από το φίλο μας το Στέλιο από το Ρέθυμνο ότι ο Αλμέιδα δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το υπέρογκο, θα έλεγα εγώ, ρόστερ της ΑΕ, και συμπεραίνει ο κρατής ότι ο κύκλος το έχει κλείσει. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Έχουμε εντοπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αλμέιδα, να μην μπορεί να αντέξει με τόσους πολλούς παίκτες που θέλουν να παίζουν. Νομίζω ότι χθες κάποιους θέλησε να τους χρησιμοποιήσει για να τους κάνει να νιώσουν καλά, και αυτή η σκέψη που έχει ισχύσει βεβαίως και σε προηγούμενους αγώνες δεν τον βοήθησε να σχεδιάσει καλά το παιχνίδι. Γι' αυτό και λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ξεφόρτωμα από τον νέο τεχνικό διευθυντή αυτό το ρόστερ. Από τη μία καμαρώνανε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ ότι έχουμε γεμίσει με παίκτες το ρόστερ μας, και από την άλλη βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διατηρήσει ισορροπία το δικέφαλο. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός βλέπει την ΑΕΚ με το μικροσκόπιο, δεν μπορώ εγώ να φτάσω σε τέτοια συμπεράσματα. Εγώ βλέπω ότι πράγματι ο Ολυμπιακός, η αρχική εκτίμηση που ήταν και δική μου, αν θυμάστε, στο ξεκίνημα του δοήματος, ότι είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, βρίσκει τον τρόπο να μας δείχνει ένα γεμάτο ποδόσφαιρο μες στο γήπεδο, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν παίρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιθανότατα να ισχύει αυτό που λέγεται από κάποιους θέσεις, ότι χθες ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ρεσιτάλ από την δική του πλευρά και ο Αλμέιδα πέρασε τη χειρότερη βραδιά του σε επίπεδο ντέρμπι στην Super League. Βέβαια έχει καταληφθεί αυτό το περίφημο ματιάσφαιρο που θέλανε κάποιοι να περιγράφουν ως εικόνα του Αλμέιδα και της δικής του ΑΕΚ, γιατί αυτή η ΑΕΚ χθες τρέχει λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Αυτή η ΑΕΚ μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκε στο 7ο λεπτό είχε μια φοβία, θα έλεγα, μέσα στο γήπεδο, την οποία τον εμπόδιζε λόγω της πνευματικής αυτής ανασφάλειας να αξιοποιήσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, και έφτασε μέσα στο σημείο να προσφέρει φάση στον αντίπαλο. Μια ΑΕΚ η οποία έβλεπε τα δικά της λάθη να είναι βούτυρο στο ψωμί παικτών που ξέρουν να τρέχουν και να μυρίζουν το θύραμά τους. Αναφέρομαι και στον Ελκαμπή και στον Ζέλσον και στον Ροντινέ, πιθανότητα και στον Κοστούλα, γιατί νομίζω ότι την έχει πλέον αυτή την ικανότητα. Μα τι περισσότερο κάνει τη διαφορά στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ότι ο Ολυμπιακός μας θύμισε σε επίπεδο ταχύτητας, δυναμισμού και φαντασίας και pressing την καλύτερη ΑΕΚ που έχει εμφανίσει ποτέ ο Αλμέιδα. Να επαναλάβω το επώνυμό μου, γιατί προφανώς κάποιοι ακούτε στα δικά σας τα μυαλά άλλες φωνές, όχι τη δική μου στην Ερασπούρ, Δρυμώνα με λένε, και δεν είμαι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ποτέ δεν ήμουν ρεπόρτερ εδώ που τα λέμε κάποιου συλλόγου. Βλέπω διάφορα μηνύματα όσον αφορά την εκτίμησή σας. Άλλοι λέτε ότι ο Αλμέιδα δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί την ΑΕΚ. Άλλοι ότι ο Αλμέιδα δεν έχει πιάσει τα βάνη και θα βρει τρόπο να διασκεδάσει αυτές τις κακές εντυπώσεις, να πάρει αυτός κάποια στιγμή το προβάδισμα στη συνείδηση του κόσμου, όχι υποχρεωτικά και βαθμολογικό. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, έτσι όπως έχει πάει το φετινό πρωτάθλημα, να σας θυμίσω ποια ήταν η αρχική μου πρόβλεψη, ότι πρώτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, δεύτερο ο ΠΑΟΚ, τρίτο φαβορή είχα αναφέρει τον Παναθηναϊκό και τελευταία την ΑΕΚ. Θεωρούσα δηλαδή εξ αρχής ότι η ΑΕΚ για πολλούς και διάφορους λόγους, και ένας από αυτούς είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας, δεν θα μπορέσει φέτος να έχει τη χρονιά που ονειρεύονται οι οπαδοί της. Συνεχίζω να επιμένω σε αυτό το στοιχείο, ότι η ΑΕΚ για μένα είναι ήδη πίσω στα προγνωστικά. Το ερωτηματικό με το μεγάλο βεβαίως δεν αφορά ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον ΠΑΟΚ, αφορά τον Παναθηναϊκό. Και αν αποτελέσματα σαν το χθεσινό είναι πιστικά για την μετάλλαξή του. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα γίνει πιστικός, θα καταφέρει να σκοράρει. Τελεία και παύλα. Γιατί μέχρι τώρα η αποτελεσματικότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή και με αναγκάζει να τον κρατάω σε απόσταση από τον Ολυμπιακό πρωτίστως και σε δεύτερο βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Επίσης να πω και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε δώσει όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έμφαση στα μόλις 4 γκολ που είχε δεχτεί η ΑΕΚ στις πρώτες 11 αγωνιστικές. Ήταν πολύ λίγα αυτά τα γκολ. Το είχα πει όταν ακόμα ήταν ένα το γκολ που είχε δεχτεί, ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική η ΑΕΚ στο αμυντικό της πλάνο. Έχει εξυπηρετηθεί και από προβλήματα των αντιπάλων της και από το πρόγραμμά της. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι στο πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ στο ένα μισό του γηπέδου ή στο άλλο μισό του γηπέδου. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέγατε πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, ότι έχει ενισχυθεί με πάρα πολλούς μεσοεπιθετικούς και δεν έχει γίνει ανάλογη φροντίδα για το μεσοαμυντικό κομμάτι της, είχατε τελικά δίκιο. Με ρωτάει ο Σταύρος, ο οποίος είναι ΑΕΚτζής, μου λέει το εξής. Εάν σε έβαζα να κάνεις μεταγραφές αυτή τη στιγμή, θα έπαιρνες αυτόν το Λαμέλα ή το Μουζακίτη? Μα νομίζω ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεις το ερώτημα, Σταύρο, οδηγεί αυτομάτως στην απάντηση ότι θα έπαιρνα το Μουζακίτη. Αυτή η απάντηση όμως δεν καθιστά χειρότερο το Λαμέλα, ούτε προκαλεί οποιαδήποτε απορία για την αξία του, δηλαδή αμφισβήτηση για την αξία του. Όσο για τη χθεσινή αποβολή του Λαμέλα, να σας πω εγώ ποιο σχόλιο έχω να κάνω. Το έχω ξαναδεί πολλές φορές αυτό το έργο. Όταν αλλάζουν ομάδα και χώρα κάποιοι ποδοσφαιριστές που θεωρούν τον εαυτό τους υψηλότερης αξίας και αναγνωρισιμότητας από το ολόκληρο το ποτάσμα στο οποίο πηγαίνουν, συμπεριφορές σαν αυτή του Λαμέλα τις έχουμε ξαναδεί. Όταν θεωρείς ότι είσαι πιο άξιος από το να παίζεις το ελληνικό πρωτάθλημα και στην ΑΕΚ, μπορείς ένα μάτς που είναι ήδη στραβό να το κάνεις εσύ ακόμα χειρότερο. Έχετε δίκιο εσείς που λέτε για το συναισθηματισμό του Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Το είχαμε αναφέρει αυτό το ζήτημα. Τέτοιος άνθρωπος. Ήταν από την εποχή που έπαιζε μπάλα ο Αλμέιδα. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να ξεφορτωθεί κομμάτια με τα οποία τον ενώνει ο συναισθηματισμός, αλλά όχι η ανάγκη η αγωνιστική. Απ' την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ τι δείχνει, έχοντας κατακτήσει μάλιστα ολόκληρο κύπελο Ευρώπης, κάτι το οποίο ήταν εκτός σχεδιασμού του περσινού Ολυμπιακού, ήταν ένα όνειρο άπιαστο μέχρι να συμβεί, ότι αυτός δεν κολλάει σε αυτό το συναισθηματισμό. Σκέφτεται καθαρά προπονητικά, ίσως και γιατί είναι λιγότερο χρόνο στον Ολυμπιακό από ότι είναι ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Θέλω να κάνω και μία πρόβλεψη όσον αφορά αυτούς τους προπονητές και τους πέντε προπονητές. Βάζω μέσα και τον Μάτζιο του Άρη, ο οποίος την έπαθε τη ζημιά που όλοι λέγατε σε φίλοι ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δηλαδή να χάσει μέσα στην έδρα του από ομάδα της παρακάτω αγωνιστικής κατηγορίας. Έλεγα λοιπόν ότι για μένα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει πάει το πρωτάθλημα, και οι πέντε πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι στις θέσεις τους. Δεν μπορείς, έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα, να πειράξεις κανέναν τους, ακόμα και αν υπάρχουν δεδομένα ζητήματα. Το μόνο που μπορεί να χαλάσει το κοντινό μέλλον αυτών των πέντε προπονητών, του Μεντιλίμπαρ, του Λουτσέσκου, καλά το Λουτσέσκου το θεωρώ άτρωτο εντελώς, του Βιτόρια, του Αλμέιδα, που και επίσης τον θεωρώ άτρωτο, εάν δεν χαλάσει βεβαίως ο δικός του ψυχισμός, και του Μάτζιου, είναι να δημιουργηθεί επεισόδιο εκτός γηπέδου, εντός αποδυτηρίων, που θα διαταράξει και στους παίκτες. Κατά τα άλλα, είναι υποχρεωμένες οι διοικήσεις αυτών των πέντε συλλόγων να πορευτούν με αυτούς, γιατί το πρωτάθλημα, όπως λέει ο Κοτάρης, είναι τρελό και δεν ξέρεις ποτέ εάν αυτή η αγωνιστική που σε έχει πρώτο είναι πιο αντιπροσωπευτική από εκείνη την αγωνιστική που σε κατεβάζει ως τέταρτο. Λοιπόν, να κλείσω και μια είδηση που αφορά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Φέρεται να είναι στην πόρτα της εξόδου την Χέρτα Βερολίνου. Εγώ άλλο χρόνο για να ανταλλάξουμε απόψη για όσα συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχω. Πρέπει να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τον Ευαγγέλιο Ιωάννου. Έχουμε όμως χρόνο αύριο. Για παράδειγμα, να συνεχίσουμε όλη αυτή την ανάλυση για το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας περιμένω τότε πάλι. Να είστε καλά. Tonight, yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. Did you give a song for the lovers tonight? Please, a song for the lovers. My love.